Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่ครับสวัสดีครับผมป้อมปิยพันธ์วงยะลานะครับกลับมาอีกครั้งกับ Tomorrow Podcast นะครับมาประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละตอนนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการใช้ชีวิตก็คือรวมถึงไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะของคนยุคนี้นะครับคนยุคใหม่นะครับคำว่าคนยุคใหม่ก็คือหมายถึงว่าคนที่มีหัวคิดนะฮะคนที่พร้อมจะเติบโตไปกับการเวลานะฮะอายุไม่สำคัญนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเสมอถ้าเราทันสมัยนะครับต่อให้อายุเท่าไหร่ก็วัยรุ่นเสมอนะครับนะฮะหัวข้อของสัปดาห์นี้นะครับเป็นไปตามกระแสเลยนะครับมีน้องๆ อยากให้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นโจทย์ยากนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเคยสังเกตไหมฮะคุยกันเมื่อไหร่ก็วงแตกเมื่อนั้นนะครับนะฮะไม่แตกต่างไปจากการคนหนึ่งชอบลิเวอร์พูลคนหนึ่งชอบแมนยูนะฮะคุยถึงความชอบนะฮะคุยถึงความดีนะของแต่ละทีมเนี่ยสุดท้ายก็ทะเลาะกันนะครับมันมี2ลักษณะนะฮะคุยแบบขำๆหรือคุยแบบเอาจริงเอาจังนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเราคุยแบบจริงจังเนี่ยมันทะเลาะกันเสมอนะครับขอให้ยืนอยู่ในจุดที่ว่าคือเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่างในเรื่องของความคิดนะฮะเรื่องของความชอบนะครับมันก็จะคุยในเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกนะแล้วก็ได้ความรู้เสมอนะแต่ว่าถ้าคุยแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่นะฮะสุดท้ายเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านะครับนะฮะทีนี้โจทย์ที่โยนมาสัปดาห์นี้นะอย่างที่เรียนไปก็คือมันค่อนข้างเป็นโจทย์ยากนะครับผมอยากจะให้ความคิดในเรื่องของการเมืองนะของการเลือกตั้งไว้เป็นลักษณะเป็นมุมมองผมละกันนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะเพียงแต่อยากจะเอาประสบการณ์นะเอาสิ่งที่เคยผ่านมากับตัวเองนะไม่ว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองนะการเจอการทะเลาะเบาะแว้งนะฮะทั้งในหมู่ของเพื่อนนะฮะทั้งในครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำไปนะฮะที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความเห็นต่างนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาถามนะฮะตัวเราเองนะฮะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมกับการเลือกตั้งแค่ไหนนะฮะต้องมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยขับเคลื่อนโดยพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกานะฮะคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือก่อนหน้านั้นนะฮะคือถ้าใครชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะก็จะมีความเข้าใจดีว่าก่อนหน้านั้นประเทศต่างๆมันไม่ใช่เหมือนประเทศที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็ตามเอเชียเองหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่เกิดนะฮะก่อนสงครามโลกนะฮะแต่ว่าพอเกิดสงครามโลกปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชนะนะฮะกลุ่มหนึ่งนะฮะผู้แพ้อีกกลุ่มหนึ่งต้องเรียนนี้ว่าพอสหรัฐอเมริกาชนะยุโรปฝั่งอังกฤษนะฝรั่งเศสชนะเนี่ยนะฮะก็จะเกิดการแบ่งแยกประเทศนะแล้วก็เป็นที่มาของ UN นะฮะเราคงทราบดีว่าสหประชาชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกนะฮะแล้วเรามองนี้ว่าจริงๆสหประชาชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อกลุ่มผู้ชนะนะฮะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยค่ายที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเป็นคนที่กำหนดทิศทางของโลกนะฮะสังเกตไหมฮะตอนที่เรามีการปฏิวัติเนี่ยเราทราบเป็นดีว่ากลุ่มประเทศประชาธิปไตยเนี่ยจะค่อนข้างจะบอยคอตเรานะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาลงทุนนะหรือว่าการมีปากมีเสียงของประเทศไทยก็จะเสียงเบาลงนะการลงทุนเข้ามาในประเทศก็น้อยลงนะเพราะว่าประเทศต่างๆที่อยู่ใน UN เนี่ยเขาค่อนข้างจะให้สิทธิ์นะกับประเทศที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี2475นะฮะปีนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีก็คำนวณเอาดูนะฮะ ช่วงที่ผ่านเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะฮะคนไทยเราเองในช่วงแรกอาจจะมีความเข้า าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในเรื่องของสิทธิ์และเสียงนะเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของรัฐบาลการตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ผมพูดแบบย้อนอดีตไปหลายเป็นร้อยปีเลยนะฮะเพื่อจะพูดให้เห็นว่าจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญสำหรับโลกในยุคนี้มากๆนะเพราะว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งนะได้รับการมีทีมนะแล้วก็นำเสนอตัวเองไปในสังคมโลกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนไทยนะฮะจะเป็นคนที่เหมือนกับทุกคนเนี่ยคือไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลนี้นะฮะแต่จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่โหวตให้กับรัฐบาลนะครับให้เป็นตัวแทนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการทำงานในประเทศหรือว่าการทำงานในนอกประเทศนะครับอันนี้เห็นความสำคัญหรือยังฮะก็คือเราเนี่ยเรากำลังจะไปเอาเสียงตัวเองนะฮะมอบสิทธิ์ให้กับตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะฮะให้เป็นคนที่ทำงานให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากมากนะฮะสำคัญมากมากสำหรับคนยุครุ่นทุกวัยนะครับสำหรับคนที่อายุ30 40 50 60เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเคยมีประสบการณ์กับการไปเลือกตั้งแล้วนะฮะก็จะมีสมหวังจะมีผิดหวังนะฮะจะมีได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจมากนะฮะเชื่อว่าน่าจะมีอะไรในใจแล้วว่าครั้งเนี้ยจะไปเลือกตั้งนะโดยจะกาให้ใครนะครับทีนี้สำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะที่ว่างเว้นนะอาจจะเคยไปกาแล้วครั้งหนึ่งผ่านมาแล้ว5ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางท่านอาจจะไม่เคยไปเลือกตั้งมาก่อนเลยนะครับถามว่าแล้วเราจะใช้เกณฑ์ใช้สิทธิ์นะฮะอะไรนะใช้แนวความคิดอะไรไปเลือกหรือไม่เลือกใครนะครับผมเรียนนี้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปตอนต้นที่ผมพูดให้ฟังถึงประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งนะการมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่สังคมโลกตอนนี้ยอมรับนะฮะเราควรจะมองว่าจริงๆเราอยากจะให้ทิศทางของประเทศไปทางไหนนะครับเราควรจะเลือกคนที่เรารู้สึกดีด้วยเหตุด้วยผลนะฮะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะฮะไม่จำเป็นต้องเหมือนเพื่อนไม่จำเป็นต้องเหมือนที่บ้านก็ได้นะฮะแต่อย่าไปเถียงกันไม่จำเป็นต้องไปดีเบตนะฮะแทนพรรคการเมืองนะครับถ้าเราชอบใครนะลองผมแนะนำอย่างนี้ว่าเราลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายมากนะฮะเราสามารถตรวจสอบได้จากถ้าเป็นพรรคการเมืองที่เคยมีผลงานในอดีตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูว่าพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองตกคนนั้นเนี่ยนะฮะเคยมีผลงานอะไรบ้างนะฮะที่ประสบความสำเร็จนะฮะนักการเมืองคนนั้นเนี่ยเคยหาเสียงนะด้วยนโยบายอะไรนะฮะแล้วถึงเวลาทำได้จริงอย่างที่ตั้งนโยบายเอาไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นไฮไลท์นะฮะมันเป็นการตรวจสอบถึงประวัติการทำงานของพรรคการเมืองนั้นๆ นะฮะส่วนถ้าเราสนใจพรรคการเมืองหรือนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการการเมืองเนี่ยนะฮะเราก็เสิร์ชชื่อเขานะฮะลองดูว่าอดีตเขาเนี่ยเขาคือใครโปรไฟล์คืออะไรนะฮะเคยทำอะไรในอดีตแล้วประสบความสำเร็จบ้างไหมนะครับหรืออยู่ๆโผล่ขึ้นมาเลยนะฮะโดยไม่มีแบ็คกราวด์อะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องให้น้ำหนักนะว่าจริงๆเราควรจะเลือกคนที่มีผลงานนะฮะเคยมีความสำเร็จแล้วหรือเราจะไปเสี่ยงกับคนที่ไม่เคยมีความสำเร็จอะไรเลยนะแต่ว่าดูแล้วเราอาจจะศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะทำนะฮะเราไม่ปฏิเสธนะว่าจริงๆความชอบมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยอารมณ์ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเราชอบจริงๆด้วยเหตุผล108,009ด้วยการหาข้อมูลที่เพียงพอแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันคือสิทธิ์ของเรานะครับขอให้เลือกไปเถอะนะฮะเท่าที่ผ่านการพูดคุยนะฮะได้มีการนั่งฟังกันกับพี่ๆน้องๆ นะฮะเพื่อนๆหลานๆอะไรแบบเนี้ยก็จะเห็นว่าหลายคนมีความพร้อมกับการออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้นะฮะอย่างเต็มที่แล้วนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ แม้ว่าเราจะเสียงเล็กๆเสียงเดียวนะจากเสียงของคนทั้งประเทศหลายสิบล้านคนเนี่ยนะครับเสียงเดียวมันก็มีความหมายนะฮะเสียงเดียวมันก็ส่งอะไรบางอย่างถึงสังคมได้นะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าเสียงเดียวของเราเนี่ยบวกกับอีกเสียงเดียวของหลายๆคนนะฮะที่อาจจะไม่ได้ไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนสังคมนะเปลี่ยนคุณภาพนะของพรรคการเมืองของนักการเมืองที่เราอาจจะรู้สึกผิดหวังบ้างนะหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังในอดีตนะครับการออกไปเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะฮะแม้ว่าผลออกมาไงก็ตามเนี่ยแต่เราได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเล็กๆของเราเนี่ยนะฮะมันจะส่งเสียงสะท้อนนะครับไปถึงสังคมวงกว้างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้นะฮะสำหรับการเมืองที่ค่อนข้างจะเดือดนะฮะในครั้งเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่ผมว่าไปตอนต้นนะก็คือถ้าเรานะมีความเชื่อในเรื่องของประชาธิปไตยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยนะฮะเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเห็นต่างนะฮะเราควรจะเลือกพูดคุยนะครับในเรื่องที่มันสร้างสรรค์นะฮะเราควรจะต้องยอมรับในความคิดที่แตกต่างของคนอื่นครับให้ความเห็นอันนี้คุยเรื่องการเมืองได้นะแต่อย่าคุยให้ลึกนะอย่าให้ความสัมพันธ์ที่ดีที่มันเป็นเรื่องของมิตรภาพเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนแบบนี้นะฮะให้มันเสียไปนะฮะเราเคยเห็นแล้วอดีตที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราเคยเห็นแล้วกับหลายๆคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะฮะเอายกตัวอย่างคือถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะไม่ควรแสดงออกเรื่องของการเมืองนะฮะที่บอกว่าชอบหรือเชียร์ใครอย่างเปิดเผยมันมีเรื่องของนักร้องนะเรื่องของดีไซเนอร์ของอเมริกานะออกมาเชียร์ทรัมป์แบบออกตัวแรงเลยสุดท้ายกลายเป็นคนที่จากเดิมที่เคยมีคนติดตามในเรื่องของผลงานเพลงนะเรื่องของงานดีไซน์ของตัวเองนะพอแสดงเรื่องการเมืองที่ชัดเจนเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ชอบนักการเมืองคนที่เขาเชียร์เนี่ยนะฮะแอนตี้กับสินค้านะหรือไอเดียของเขาไปนะครับนี่สะท้อนให้เห็นว่าเราชอบใครรักใครนะฮะก็เลือกนะฮะแล้วก็อาจจะแสดงความเห็นบ้างนะแต่ไม่ควรออกตัวอย่างเต็มที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของนักการเมืองคนนั้นนะจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับเราทำธุรกิจนะครับเราจำเป็นต้องมีลูกค้าเราต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับคุยเรื่องการเมืองควรจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดมันนะคือเป็นไปได้เนี่ยเรามีเรื่องอื่นตั้งแยะคุยนะเรื่องการเมืองนะแน่นอนมันนำพาถึงซึ่งความขัดแย้งนะฮะพยายามเลี่ยงมันนะครับแต่ว่าเรื่องของการไปลงคะแนนเป็นเรื่องที่เราควรลงไปนะครับผมขอฝากไว้อย่างนี้นะฮะว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นต่างนะแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างนะครับเราจะอยู่ในสังคมนี้นะที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะที่ยอมรับในเสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยนะครับเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอย่าลืมนะไปเลือกตั้งกันแล้วก็มีมิตรภาพต่อกันนะไม่ว่าคนที่เราเชียร์จะชนะหรือแพ้ก็ตาม